Salam axşamınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə bu ilki bələdiyyə seçkilərində müşahidəçi qıtlığı nə ilə bağlıdır? Azərbaycanlının həyatı müstəqillikdən bu yana ancaq istəşibmiş. Yataqxanalarda yaşayan qaçqınların yeni evlərə köçürülməsinə başlanıb, amma narazılar var. Və Azərbaycanda 50-nin özünü normal adam kimi hiss eləməsi mümkündürmü? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbəri isə Vaqif Məmməd çatdıracaq. Buyur, Vaqif.
Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan müxbiri Müşfiq Hüseynovun səhhəti getdikcə pisləşir. Bunu Azadlıq Radiosuna jurnalistin bacısı Dilbər Qasımova deyib.
O da evə zəng edib, deyib ki, o yalan məlumatdır. Mən qızdırmamı hər gün ən az 10 dəfə ölçürəm və hər gündə hələ indiyə qədər 38-dən zərrəcə aşağı düşməyib. 38.2 demək istəyib, bəlkə də deyir o, 37.2 deyib. Yəni, vəziyyət çox kəskindir.
Dilbər Qasımova deyir ki, qardaşına yenidən düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin rəisi Rafael Mehdiyev dekabrın 2-sində Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı narahatlığa heç bir əsas olmadığını demişdi. Müşfiq Hüseynov 2008-ci il yanvarın 21-də pul qoparma ittihamı ilə 6 il həbs cəzasına məhkum edilib. ABŞ Dövlət Departamentinin Regional Konfliktlər və Qafqaz Ofisinin direktoru İhsan Goldris bugün Bakıda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, müxalifət liderləri və hökumət rəsmiləri ilə görüşüblər. Görüşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ səfirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər dekabrın 4-ünə dək davam edəcək. ATƏT Dağlıq Qarabağ danışıqlarının pozitiv dinamikasını alqışlayıb və tərəfləri hamı tərəfindən qəbul olunan sülh müqaviləsi hazırlamağa çağırıb. Təşkilat həmçinin tərəflərin qalan məsələlərin həllində, xüsusilə güc tətbiq etməmək, ölkələrin ərazi bütövlüyü, xalqların bərabər hüquqluğu və öz müdafiətini təyin etmə prinsiplərində razılığa gəlməsi üçün intensiv əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Hazırda ATƏT Yunanıstan sədrliyi eləyir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin növbəti prezident seçkilərində mübarizə aparmasının mümkünlüyünü istisna etməyib. Vladimir Putin bunu bugün televiziya ilə canlı yayımda çıxışında deyib. O həmçinin qeyd edib ki, bugünlərdə sərnişin qatarının partladılması Rusiyada terror təhlükəsinin yüksək olduğunu göstərir.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом направлении.
Baş vermiş faciə göstərir ki, bu istiqamətdə işi gücləndirmək və bu cür terror aktları törədən cinayətkarlara qarşı amansız olmaq lazımdır.
Совершают теракты подобного рода.
Vladimir Putin. İqtisadi məsələlərə gəldikdə isə Vladimir Putin artıq ölkədə iqtisadi böhranın səngidini bildirib. Amma o qeyd edib ki, bu il ölkə iqtisadiyyatında 8.5% geriləmə olacaq. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri bugün Brüsseldə Bosniya, Hersegovina, Çernogoriya, Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata üzvlük məsələsini müzakirə edir. Diplomatlar deyir ki, çox güman ki, Çernogoriya üzvlüklə bağlı fəaliyyət planı təqdim olunacaq. NATO-nun baş katibi Andris Fork Rasmussen həmçinin ötən il Ukrayna və Gürcüstana verilmiş vədin qüvvədə qaldığını deyib.
The commitment made in Bucharest to both countries.
Buxarestdə Gürcüstanla Ukraynaya verilmiş vəd qüvvədədir. Əgər onlar standartlara cavab versələr, bunu istəsələr, NATO-nun üzvləri olacaqlar. Biz islahatlar sahəsində NATO-nun görmək istədiyi irəliləyişləri müzakirə edəcəyik. Andris Fork Rasmussen, amma şəxslər hesab edir ki, Ukrayna, Gürcüstan və Bosniya-Hersegovina hələ üzvlüyə tam hazır deyirlər. NATO və onun müttəfiqləri Əfqanistana əlavə 5000 qüvvə göndərmək razılığına gəliblər. Bu barədə bugün NATO-nun sözçüsü James Apaturay məlumat verir. Bu deyib ki, 20-yə yaxın ölkə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərəcək, amma konkret ad çəkməyib. Ötən çərşənbə axşamı Əfqanistana əlavə 30.000 qüvvə göndərəcəyini bəyan edən Birləşmiş Ştatlar müttəfiqlərini də bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırmışdı. Somalidə törədilmiş partlayışda azı 18 nəfər ölüb, onlarla adam isə yaralanıb. Bu barədə Somalidəki sülh mühafizə qüvvələri xəbər verir. Partlayışı intiharsız törədib. Ölənlərin əksəriyyəti tələbələrdir. Onların arasında 3 nazir də var. Universitet tələbələri otellərdən birində buraxılış gününü qeyd edirmişlər. Hələlik partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TÜRKSAT-da dinləyirsiniz. SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam eləyir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bələdiyyə seçkilərinə cəmi 20 gün qaldı. Amma deyəsən, dünya iqtisadiyyatında durğunluğa səbəb olan qlobal iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir eləməsə də seçkilərinə təsir eləyir və qıtlıq yaradıb. Əvvəllər üçün çox seçki vaxtı canlanan Azərbaycan siyasi mühiti bu dəfə səssizdir. Nə namizədlər özləri, nə siyasi partiyalar, nə də adətən seçkiyə bir neçə ay qalmışdan monitorinqlərə başlayıb exit pollara hazırlaşan, müşahidəçilərini müəyyənləşdirən beynəlxalq qurumlardan bu dəfə səs çıxmır. Bugünə qədər cəmi 4 təşkilat müşahidə aparmaq üçün qeydiyyatdan keçib. Bəs belə də seçkinin necə keçdiyini, hansı standartlara cavab verdiyini, ədalətli olub-olmadığını kimlər müəyyən edəcək? Babək Bəkir bu seçkilərin müşahidəçi qıtlığını araşdırır.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumət mən.
Qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
ASEC-ə.
Elə bir təşkilat var. Bax, oxu denin.
ASEC-ə.
Bu son prezident seçkilərində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasından olan bir müşahidəçi ilə söhbətimizdən qısa bir parçadır. Bu təşkilat bələdiyyə seçkilərində müşahidə etmək niyyətindədir. Məntəqələrin təqribən 3-də 1-də, yəni 1600-ündə onların müşahidəçiləri olacaq. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı deyir ki, keçən seçkilərdə yaşanan problemlərin baş verməməsi üçün bu dəfə müşahidəçilərə ciddi təlimlər keçirlər.
Biz artıq o ərizə dolduranda onlar yazırlar ki, arzuyanın müşahidəçi olacaqlar. Yəni bizdə elə ağır çətin ola bilər. Ola bilərdi ki, əvvəllər olardı. İndi tam təlimatlandırırıq onları və vəsait də vermişik.
Ancaq müşahidəçilər yenə referendum və prezident seçkilərində prosesi izləmiş insanlar arasından seçiləcəklər. Məhərrəm Zülfqarlının deməsinə görə əvvəlki seçkilərdə məntəqələri yarımçıq tərk edənlər bu dəfə müşahidəçilərin arasından çıxarılacaqlar. Qərargah rəhbəri hər hansı beynəlxalq təşkilatdan maliyyə dəstəyi almadıqlarını da deyir. Onun sözlərinə görə bu koalisiya yalnız öz imkanlarına əsaslanır. Ancaq onlar hələ ki qeydiyyat üçün MSK-ya müraciət etməyiblər. Dekabrın 3-ünə olan məlumata görə müşahidəçilik üçün MSK-dan yalnız 4 təşkilat qeydiyyatdan keçib. Bunlar MDB Parlamentlərarası Assambleyanın Beynəlxalq Monitoring İnstitutunun başı filialı Əlillər Dünyası, Demokratiyaya Yardım və Demokratiyanı Öyrənmək İctimai Birlikləridir. Demokratiyanı Öyrənmək İctimai Birliyi isə cəmi 17 dairədə müşahidəçilik yaparacaq. Həmin təşkilatın sədri Mürəli Hüseynov bunu maliyyə problemləri ilə izah edir.
Ona bağlı ki, bizim resurslar zəifdir. ATƏS sizə çox pul vermir. Yəni, müqaviləyə görə 17 dairə, hər dairədə maksimum ona qədər seçki məntəqəsində teşkilatı müşahidə edəcəyik.
Son prezident seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatı ləğv edilən seçki monitoring mərkəzinin təsisçiləri isə bu seçkilərdə öz təşəbbüsləri ilə müşahidəçilik aparacaqlar. Onlardan Bəşir Süleymanlı deyir ki, bununla belə bütün dairələrdə müşahidəçilik missiyasını yerinə yetirə biləcəklər. Çünki Kanada və Britaniya hökumətinin maliyyə yardımı ilə 1500-ə yaxın müşahidəçiyə texniki dəstək vermək niyyətindədirlər. Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə onların məqsədi seçkiyə demokratik görüntü vermək yox, pozuntular baş verərsə onu üzə çıxarmaqdır. O təəssüflə qeyd edir ki, son seçkilərdə müşahidəçi təşkilatların bir çoxu yalnız görüntüyə xidmət ediblər.
Bu da onu göstərir ki, hökumət göstərməz ki, müşahidə aparan təşkilatlar çoxdur və seçkidən sonra da rəy verəndə hər hansı bir təşkilat, yəni bizim kimi bir təşkilat obyekti bir rəy verəndə digər təşkilatlarda başqa rəylər çıxardır və beynəlxalq təşkilatlara göstərilər ki, 6, 7 və yaxud da 10 təşkilat var müşahidə aparan, onların biri mənfi rəy verirsə, siz ona niyə görə əsaslana bilərsiniz?
Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin yazarı Şəhvalət Çobanoğlu isə deyir ki, seçkilər zamanı görüntüyə xidmət edən təşkilatların hökumətdən maddi asılılığı var. Onun fikrincə söhbət bir çox hallarda qeyri peşəkarlıqdan yox, şüurlu şəkildə pozuntulara göz yummaqdan gedir.
Seçkiyə də oxşamır. Bu hallarda ən çox köməyə çatan məsələlərdən biri müşahidəçilərin işlərlə olan rəyi lazımdır. Ən azı o rəylərlə sözün haqqı yazılsa seçki teatrına sonda belə deyək ki, seçki mənası vermək istəyirlər.
Hər halda bələdiyyə seçkilərində müşahidəçilik aparmaq istəyən təşkilatlar dekabrın 13-nə qədər MSK-ya müraciət edə bilərlər. Dairələrdə qeydiyyata düşmək üçün isə dekabrın 18-nə qədər müraciətlər keçərli sayılır.
Babək Bəkir. Bu seçkiləri müşahidə edəcək 4 təşkilatdan biri fikir verdisə Əlillər Dünyası İctimai Birliyidir. İlk baxışdan qəribə görünə bilər ki, Əlillər ara, seçki müşahidəsi ara. Çünki Azərbaycanda Əlillər hətta adi nəqliyyatdan istifadə, ictimai binalara xüsusi giriş, xüsusi liflərdən istifadə imkanlarına da malik deyil. Hətta sıravi insanlar da Əlillərə daha çox natamam insanlar kimi baxırlar, yazığı gəlir. Amma Avropa, Amerika və başqa sivil ölkələrdə Əlillər də cəmiyyətin tam hüquqlu üzvləri sayılır, ən azından həm hökumət, həm də digər strukturlar onların özlərini natamam hiss eləməmələri üçün çalışırlar. Bəs bizdə? Əlillərin doğrudan da yazıq günə düşməməsi üçün nələr edilir? Kəbran Dilavəri Beynəlxalq Əlillər günündə bu məsələni araşdırıb.
İş mənim üçün cəmiyyəti tanımaqdır, yeni-yeni nələrləsə qarşılaşmaqdır. İşləməsəydim, tamamilə həqiqi invalid olardım. İşlədiyimə görə çox vaxt unuduram ki, mən əlilləm.
Bunu ikinci qrup əlil Kifayət Quliyeva deyir. Kifayət 10 ildir ki, qeyri-hökumət təşkilatında işləyir. İşi cəmiyyət arasında olmağı özü demiş ona əlilliyini unudur.
Mən yəni əlil görəndə o görəm özünə qapalı olur, özünə qarşı bədbinliyi çox olur. Dövlət diqqət göstərməli. İlk öncə mən əlil olduğuma görə çox yerlərə müraciət elədim dövlət təşkilatlarına. Yəni işlə təmin olunum. Get gözdə sizi çağıracağıq. Məşğulluq şöbəsinə mən müraciət eləmişdim ki, mən işsizəm deyə iş istəyirəm. Get gözdə dedi, xeyli vaxt keçdi, heç xəbər çıxmadı. O vaxtdan da gözləyirəm.
Qanunvericiliyə görə əlillərin işləməsi üçün iş yeri kvotası müəyyən olunur. Bu kvota ilə iş yerində hər 25 nəfər sağlam işçidən biri əlil ola bilər. Ancaq buna əməl olunmur. Respublika Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Məhlugə Rəhimova deyir ki, dövlət və özəl sektorda əlil adamları işə götürməkdə maraqlı deyillər.
Kvotadan başqa hüquqlar var. Yəni onlar sağlamlar kimi eyni saat işləməzlər. İşləmədikləri saatın haqqını almalıdırlar. Sağlam insan 8 saat işləyirsə, əlil insan 1 saat aşağı işləməlidir. 7 saat. Ancaq sağlam insanla bərabər əmək haqqı almalıdır. Onun vəziyyətinə uyğun şərait yaradılmalıdır. İmtiyazlar olmalıdır. Bu məzuniyyət vaxtları artıq olmalıdır. Bizdə isə onu qəbul eləmək istəmirlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirirlər ki, kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da, bu kvotanın artırılması planlaşdırılır. Statistikaya görə Azərbaycandakı 400 mindən artıq əlilin 3%, 1.3% dövlət qurumunda, 1.7% isə özəl sektorda işləyir. Əlil adamlar iş yerinə gedib çıxana qədər müxtəlif problemlərlə də qarşılaşır. Əlillər üçün xüsusi yollar yoxdur, nəqliyyat vasitələrində, liftlərdə əlillər nəzərə alınmır. Kifayət Quliyeva deyir ki, üstəgəl adamların münasibəti əlillərin psixoloji vəziyyətini lap çətinləşdirir.
Yazıq kimi baxılır. Ona yazıq kimi baxmaqdansa, ona istiqamət verməklər daha yaxşıdır. Çoxu deyir, o iş yazıq, həyəcan alıq görür. Axı belə adamlar niyə boşdurlar? Söylə, biz baxırıq, biz oluruq. Belə sözlər çox eşidirəm. Amma o sözü demək lazım deyil. Yəni psixoloji cəhətdən onlara təsir eləyir. Əksinə eləmək lazımdır ki, hə, bir insan da var. Fiziki qüsur olsa da əqli qüsuru deyil ki.
Fahit Quliyeva əlliyinə görə dövlətdən 35 manat pul alır. Deyir ki, işləməsəydi, bu onun çörək puluna zorla çatardım.
35 manat heç kimə çatmaz. Səydim, məcbur idim onu yalnız çörək alam. Bizdə 3 əlil var. Atamdır, qardaşımdır, bir də mən. Hərəmiz tədricən bir-birimizdən artıq aldığına görə, məsələn, atam qoca kişi olduğuna görə ona deyirik, dəymə pensiyaya. Çünki birdən bir hadisədir, bir şey olsa, məcbur ki, onun öz pulu ilə özünü təmin edəyək.
Azərbaycanda 468 min nəfər əlil var. Onlardan 168 mini qadın, 50 mini uşaq, qalanları kişilərdir.
Kəbran Dilavəri Azərbaycanda əlillərə yaradılan və yaradılmayan imkanlardan danışırdı. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Az öncə əlillərdən danışdıq və onların Azərbaycandakı həyatlarından elə də razı olmamağını da eşitdi. Amma azərbaycanlıların ancaq 1/4 həyatından razıdır. Çünki müstəqillik qazanından bu yana Azərbaycanlının həyat keyfiyyəti ancaq pisləşib, aşağı gedib. Economic Intelligence Unit təşkilatının son hesabatında belə deyilir. Elxan Əsibli təşkilatın gözünü Azərbaycanın 20 illik keçmişindəki iqtisadi uğurlarına və reallıqlara nəzər salıb.
Economic Intelligence Unit təşkilatının 2010-2011-ci illər üçün Azərbaycanla bağlı əsas proqnozları belədir ki, Azərbaycanın enerji resursları üstə Qərblə Rusiya arasında rəqabət güclənəcək. Yaxın 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 9%-lik illik artım sürətini saxlayacaq. 2010-2011-ci illərdə enerji qiymətləri qalxmaqla istehlak qiymətlərini də qaldıracaq. Manat sabit qalacaq. İqtisadi siyasətlə bağlı proqnozlar. Komersiya banklarının xaricdən kapital tapmaqda, yerli kompaniyaların isə kreditlərə çıxmaqda çətinlikləri davam edəcək. Biznes mühiti çətin olaraq qalacaq. Buna səbəblər odur ki, korrupsiya qalacaq, formal və qeyri-formal monopoliyalar qalmaqda davam edəcək. Qlobal iqtisadi vəziyyətin əvvəkillərlə müqayisədə pisləşməsi hökumətə imkan verməyəcək ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirsin. 2010-cu ildə neftin orta qiyməti $75 proqnozlaşdırılır. Bu qiymət Azərbaycan büdcəsinin kəsirinin böyüməsinə imkan verməyəcək. İnflyasiya ilə bağlı proqnozlar belədir ki, 2008-ci ildə inflyasiya 21%-ə çatmışdı, ancaq bu il inflyasiya 1,7% olmalıdır. Neftin qiyməti düşəndə inflyasiya azalır. Gələn il inflyasiya 6,4% gözlənilir. Dollar manatla bağlı Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatı sentyabrda $5,2 milyard oldu, gələn il bu ehtiyat artacaq. Yaxın 3 ildə manatın məzənnəsi 1 dollara 79 qəpikdən aşağı düşməyəcək. Manat yalnız o vaxt düşə bilər ki, dünyada neftin qiyməti çox kəskin düşsün. Economic Intelligence Unit-in bu hesabatına ekspres şərh aldıq. Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri belə yaxşıdırsa, onda həyat səviyyəsi bu göstəricilərdən niyə bu qədər geri qalır? Bu suala iqtisadçı blogerlər mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli belə cavab verdi.
Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq hesabatları hazırlayarkən, İstinad nöqtəsi kimi əsasən Azərbaycan Statistika Komitəsindən olan rəsmi məlumatları əsas götürürlər. Bu bir çox məlumatların həqiqətdən biraz kənar olmasının əsas səbəblərindən biri budur. Bunlar da çox metodoloji səhv olaraq hesablanır. Yəni, əgər maraqlıdırsa sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı işləyən əhalinin aldığı maaşın ümumi əhalinin sayına bölünməsi ilə deyil, sektorlar üzrə müəyyən olunur. Məsələn, bank sektorunda orta aylıq maaş 600 manatdır, məsələn. Amma orada işçilərin sayı çox azdır. Amma büdcə təşkilatlarında orta aylıq maaş 180 manatdır, amma işçilərin sayı 600 minə yaxındır. O sahəni götürürlər. Orta aylıq maaşları toplayıb ona götürürlər. Onda da böyük bir rəqəm alır ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 350 manata yaxındır.
Yenidən hesabata qayıdaq, həyatın keyfiyyəti indeksinə görə Azərbaycan 160 ölkə arasında 89-cu yerdədir. 10 ballıq sistemdə 5,47 bal alır. Son illər yüksək iqtisadi inkişaf sürətinə baxmayaraq, Azərbaycan həyatın keyfiyyəti indeksində hələ də 1989-cu il səviyyəsinə çatmayıb. Economic Intelligence Unit yazır ki, Azərbaycan 1989-cu ildən bəri avtoritar dövlət olaraq qalır, siyasi azadlıqlar da dəyişməyib. Azərbaycanlıların cəmi 25%-i həyatından razıdır. Economic Intelligence Unit Dünya Bankının və Avropa və Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının 2006-cı ildə apardığı sorğuya istinad edərək belə yazır. Və qeyd edilir ki, bu Gürcüstandan sonra MDB-də ən aşağı göstərici idi. Azərbaycan Şərqi Avropa ilə müqayisədə nə qədər varlıdır? Adam başına düşən daxili məhsula görə Azərbaycan MDB məkanında çoxundan irəlidədir, ancaq Şərqi Avropa ilə müqayisədə hələ çox geri qalır. Azərbaycan Sloveniyadan 5 dəfə kasıbdır, Çexiyadan 4 dəfə.
Elxan Nəsibli, iqtisadiyyat öz yerində ancaq Azərbaycanlının həyatından narazı salan və həyat keyfiyyətini azaldan həm də başqa faktorlar var. Məsələn, elə Economic Intelligence Unit-in bu hesabatına görə hakimiyyətin sərtliyi avtoritarizm də bu cür amillərdəndir. Rövşən Qəmbərov hesabatdakı siyasi inkişafla bağlı fikirləri diqqətinizə çatdırır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezident seçkilərindən dərhal sonra tələsik konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçirməsi və İlham Əliyevin ömürlük prezidentliyinə şərait yaratması onu göstərir ki, bu, hakim elitə içində hər hansı yeni liderin yaranmasının qarşısını almağa yönəlib. Bunu Economist Intelligence Unit təşkilatı Azərbaycanla bağlı hesabatının siyasət bölümündə yazır. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı öz yerini möhkəmlədib, çox güman ki, o, ikinci prezidentlik dövrünün axırına qədər hakimiyyətdə qalacaq və üçüncü dəfədə namizədliyini irəli sürəcək. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, referendumun hakim elitə içində yeni liderlər ətrafında qruplaşmaların yaranmasının əleyhinə yönəldiyi fikri qəbul edir. Amma onun qənaətincə, hakimiyyətin öz yerini çox möhkəmlətməsi mülahizəsi həm doğrudur, həm də şübhə altına alına bilər. Onun fikrincə, hər şey regionda gedən siyasi və iqtisadi proseslərdən asılı olacaq.
Bu gün artıq iqtisadçılar proqnozlar verirlər ki, gələn Azərbaycanda iqtisadi durum çətin olacaqdır. Yəni ki, böhran Azərbaycanda özünü göstərəcəkdir. Və olan şəraitdə hakimiyyətin necə tədbirlər görəcəyindən və hansı şəkildə və ümumilikdə tədbirlər görəcəyindən çox şey asılıdır. Dağlıq Qarabağ münasibəsi ətrafında cərəyan edən proseslərdir ki, bu gün görünür ki, hakimiyyətlə demək, beynəlxalq aləm arasında bir şöbədə qərb arasında böyük ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər hakimiyyətin laxlamasını gətirir. Yox, əgər bütün bu dediyim amillər yoxdursa və ölkə tarix öz axarından gedirsə, təqiyyəm deyəm, bir ölkələ ömürlük ola bilər.
Ərəstun Oruçlu Economist Intelligence Unit təşkilatı Azərbaycanla bağlı hesabatında onu da yazır ki, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin istiləşməsinə Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrini sıxlaşdırmaqla cavab verib. Öz qazının bir hissəsini Rusiyaya satmaqla o, Avropa Birliyi və Türkiyənin dəstəklədiyi Nabucco qaz kəməri layihəsini iqtisadi cəhətdən səmərəsiz olmaq riski ilə üzə qoyub. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmaqla Qarabağ məsələsində Rusiyadan daha çox dəstək qazanmağa çalışır. Türkiyə isə regionda qaz yolları qovşağına çevrilməyə cəhd edir və Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması Ankaraya təzyiqləri artırmağa, ona Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyini dəstəkləməkdə davam etməsi üçün əminlik yaratmağa xidmət edir. Economist Intelligence Unit təşkilatı hesab edir ki, iki gənc blogerin həbsi də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri və gələn ilki parlament seçkiləri ərəfəsində mediaya qarşı bir təzyiqdir. Təşkilat deyir ki, buna oxşar hadisə keçən parlament seçkiləri ərəfəsində də baş vermişdi. Economist Intelligence Unit təşkilatı Bakıda bəzi məscidlərin bağlanmasını və azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyulmasını da öz hesabatında din azadlığının məhdudlaşdırılması kimi səciyyələndirir.
Rövşən Qəmbər onun söhbətini dinlədi. Economist Intelligence Unit'in Azərbaycanla bağlı son hesabatını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da gəlib oxuya bilərsiniz və həmçinin burada şərhlərinizi və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz.
Kim də?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən Azərbaycanda hansısa sahəyə diqqətin azlığından giləylənəndə, problemlərdən danışanda rəsmilər, məmurlar da başlayırlar ki, bəs bilirsiniz, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır, 1 milyondan çox qaçqın köçkünü var, dövlət onların qayısına qalmağa bu qədər pul xərcləyir və s. və ilaxır. Doğrudan da Azərbaycan dövlət büdcəsinə, xüsusən də neft fondundan qaçqın və köçkünlərin yerləşdirilməsi üçün qəsəbələrin salınmasına və s. küllü miqdarda pullar ayrılırdı. Ancaq məsələ buradadır ki, çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsinə baxmayaraq, Bakıda və başqa yerlərdəki yataqxana, sanatoriya və kimlərinsə mənzillərində məskunlaşanlar elə oralarda da qalırdılar. Ancaq artıq bu cür yerlərdə yaşayanların da köçürülməsinə başlanır. Kimləri və ara köçürəcəklər Marif Çingizoğlunun reportajında.
Bakının Nərmanov rayonundakı Səttarxan adına zavodun yataqxanasında məskunlaşan qaçqınların köçürülməsinə başlanılıb. Qaçqınların dediyinə görə onları elit ticarət mərkəzinin yanındakı yeni tikilmiş binaya köçürürlər. Məcburi köçkünlərin əksəriyyəti daha yaxşı şəraiti olan mənzillərə köçürülmələrindən razılıq bildirsələr də onları narahat edən və narazı olduqları bir sıra məsələlər də var. 1995-ci ildən həmin yataqxanada yaşayan Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Sultan Vəliyev deyir ki, köçürüləcəkləri mənzil ailələrinin çox xoşuna gəlib.
Bir qızımdır, bir yoldaşımdır, bir də özümə.
Neçə otaqlı veriblər?
İki otaqlı.
Hə, yəni bəsili.
Bəli, razılıyam. Allah hökumətimizə, prezidentimizə Allah can sağlığı, uzun ömür versin.
Amma Sultan kişinin qonşusu Cəbrayıl rayonundan olan qaçqın Abdüləli Şükürov mənzillərin qeyri-bərabər paylanmasından narazıdır. Deyir, 10 ildən bəri yataqxanada ayrı-ayrı mənzillərdə yaşayan ailələri indi bir mənzilə köçürürlər. Onun sözlərinə görə 2 ay əvvəl yataqxanaya köçənlərə ev verilir, amma 10-15 ildən bəri yaşayanlara yox. İstədiyiniz nədir? Deyirsiniz hər yer?
İstədiyim odur ki, mən üç başa, amma iki otaq düşür. Qızıma da bir ev versin, getsin uşaqla yaşasın da. Mən onu da gətirim, mən nətər o yad qızın yanında, mənim qızım uşağı ilə boşanırdı. Da bu hara sığışandı? O adam yaşamayıb, ona ev veriblər. Amma biz qalmışıq ortalıqda.
Şuşa şəhərindən olan məcburi köçkün Zərifə Məmmədovada mənzillərin paylanmasından gileylidir.
Üç ailəni birləşdirib dörd otaq veririm ha. Xəstə kişi, mən şəkər adam. Mənə dişlik lazımdır bu adama. Bronx gündə 3 dəfə buna skor gəlir. Bunun prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Hamısı necə eləyən bu yuxarıda oturanlardır. Mənim üç ailəni niyə birləşdirir? Qızım sudurqalı, iki uşağı, oğlumun iki uşağı. Bu üç ailəni bir yerə yığmaq olmaz. Qoyun deyil, bardağa deyil.
Qaçqınlar hətta mənzillərin paylanmasında rüşvət amilinin olduğunu da iddia edirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində isə qaçqınların köçürülməsi ilə bağlı hər hansı problemlərin olmadığını deyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, ümumilikdə yeni tikilən binada 369 mənzilin hamısı qaçqınlar üçün nəzərdə tutulub və həmin evlərə başqa adamların köçürülməsi barədə məlumatlar da əsassızdır.
Yalan deyirlər. Otaqlar ailə sayına uyğun olaraq verilir ki, məsələn 1-2 nəfərdirsə bir otaq verilir, 2 nəfərdən yuxarıdırsa 2 otaq verilir, 5 nəfərdən yuxarıdırsa 3 otaq verilir. Neçə 8 nəfərdən ya 9 nəfərdən onun yuxarı 4 otaq verilir.
Sənan Hüseynovun sözlərinə görə əgər yataqxanada yaşamayan qaçqınlara və ya kənar adamlara mənzil verilməsi ilə bağlı fakt varsa, onu deyənlər bu barədə komitəyə müraciət eləsinlər.
Narazı adam orada bilirsiniz kim ola bilər, o elə danışan. Bax, elə adam var ki, eşidib ki, bu binanı köçürdəcəklər. Bir ay, iki ay bundan qabaq gəlib ora yığışıbdı ki, bir otağa ki, mənə ev verəcəklər. O da mümkün olan şeydir, əvvəldən siyahlar tutulub, o sahaya uyğun deyib dikilib, o həmin adamlar da ora köçürüləcək.
Sənan Hüseynov mənzillərin satılması və ya kimdənsə həmin mənzillərə görə pul almasının da inandırıcı olmadığını bildirir. Keçmiş Səttarxan adına zavodun yataqxanasında məcburi köçkünlərlə yanaşı digər rayonlardan gələn ailələr də yaşayır. Həmin ailələr də narazılar sırasındadır. Onlar yeganə sığındıqları yerdən çıxarılmalarına etiraz edirlər. Misal üçün Naxçıvan və Cəlilabaddan olan ailələr hara gedəcəklərini bilmirlər.
Azərbaycan vətəndaşı deyil, hə? Həkməmə qaçqın olmalıyım.
Cəlilabad rayonundan 13 il əvvəl Bakıya köçən və yataqxanada məskunlaşan tək bu ailə deyil və onların hamısı vətəndaş kimi onlara da yaşamağa yer verilməsini istəyirlər. Qaçqınların köçürülməsindən sonra 9 mərtəbəli binanın tamamilə söküləcəyi bildirilir. Hazırda həmin bina ilə üzbəüz ərazidə keçmiş Səttarxan zavodunun yerində Heydər Əliyev mərkəzi tikilməkdədir. Həmin mərkəzin tikintisi ilə bağlı indiyə qədər yaxınlıqdakı bir neçə tikili sökülüb və gələcəkdə də bir neçə yaşayış binasının söküləcəyi bildirilir.
Maarif Çingizoğlu. Adətən Azərbaycanda hüquqların pozulmasından danışanda həm dövlət məmurları, həm də hüquq müdafiəçiləri deyir ki, bəs vətəndaşlar hüquqlarını bilmir, onları məhkəmədə aramırlar və bu üzrəndə hüquqların bərpası halları da az olur. Ancaq bəs vətəndaş güya məhkəməyə hüququnu bərpa etmək üçün müraciət eləsə, nəsə dəyişəcək? Məsələn, əgər kimsə maşının evakuator tərəfindən haqsız yerə aparılıb, durduğu yerdə cərimələnməsindən narazıdırsa və şikayət eləyirsə, dəyişəcək ya yox? Bunu bu yaxınlarda bilmək olacaq, çünki artıq bir nəfər yol polisini buna görə məhkəməyə verib. Esmira Cahad olan reportajı.
Maşın sağlamışam ki, gedəm qoyun alam. Gələm, görəm ki, maşınım yoxdur. Məlumat verdilər ki, maşını avtokar götürüb çıxıb gedib. Çapayevdən götürmüşlər. Mən də müəyyən edirəm ki, yəni Çapayevdirsə, yəni ki, Nərmanov aparıb da. Getdim, gəncəyirəm, tapdım maşını. 70 manat pul istəyirlər. Və biz neyləyək, maşınımızı arada saxlamalıyıq. Heç bir yerdə maşın saxlamağa imkan yoxdur.
Paytaxt sürücüsü Qəzənfər Ağayev deyir ki, maşın almaq böyük arzularından biri olsa da, indi buna peşmandır. Çünki maşın alandan işi peşəsi onu evakuatorlardan qorumaqdan ibarətdir. Deyir, bilmirəm maşınımı harda saxlayım ki, ondan aralanan kimi evakuatorun belinə mindirib cərimə meydançasına aparmasınlar.
var.
Şəxsən mən yaşadığım yerdə Təbriz 11-də maşın saxlamağa yeri yoxdur. Məcburam gedəm zapravkada saxlayım.
Qəzənfərin maşını nə az, nə çox, düz 7 dəfə cərimə meydançasına aparılıb. Bunlardan yalnız ikisində ona ödədiyi cərimiyə görə qəbz verilib.
İkisində almışam, qalanlarında deyib qəbzimiz yoxdur. İşrafı ödə gedəm maşını götürüb gedə bilərsən.
İş orasındadır ki, müsahibimin heç cəriməni məbləği barədə də dürüst məlumatı yoxdur. Deyir, hər dəfə cərimə meydançasına qədəm basanda ona müxtəlif məbləğlər oxuyurlar. Hətta avtokarın benzin pulusunu da ondan alırlar. Ancaq pozulmuş sürücülük hüquqları uğrunda məhkəmə davası açmaq müsahibimin ağlına belə gəlmir. Deyir, məhkəmə də özləridir, qanun da. Biz kimik ki? Ancaq analoji vəziyyətlə qarşılaşan Azadlığın və Sülhün Müdafiəsi Beynəlxalq Hüquq Təşkilatının sədri Mətləb Mütəllimli sürücülük hüquqlarının tapdalanması iddiası ilə məhkəməyə üz tutub. Mətləb Mütəllimlinin sözlərinə görə, bu yaxınlarda maşınını saxladığı yerdə tapmayanda onda ilk olaraq belə fikir yaranıb ki, maşını oğurlanıb.
Gənzi metrosu yaxınlığında hərəkətə mane olmayan yerdə maşın sağladım halda heç 5 dəqiqə çəkməmiş qayıdıb gördüm maşın yoxdur. Axtarmalı olduq. Nə istərsəməz ilk növbədə adam belə bir təsəvvürə yaranır ki, bu maşın oğurlanıb.
Mətləb mütəllimli maşınını Gənclik metro stansiyası yaxınlığındakı cərimə meydançasından tapıb, 40 manat cərimə də ödəyib. Ancaq maşınını götürmək istəyərkən məlum olub ki, evakuasiya zamanı maşına zərər dəyib.
40 min, 50 min, 100 min maşınları necə gəldi işləyib, necə gəldi düşürdülər. O maşınların görə heç bir məsuliyyət də tapmır.
Mətləb mütəllimli deyir, Bakıda küçə qalmayıb ki, orada saxlamaq qadağandır işarəsi qoyulmasın.
Vətəndaşlar demək olar ki, maşınları heç bir yerdə saxlaya bilmirlər. Hətta bəzən elə yerdə saxlayırlar ki, orada girişəcək maneçiliyi yoxdur. Oradan da bunlar o maşınları yığıb cərimə meydançasına aparırlar və bir növ dövlət yol polisi bu işdən biznes məqsədi üçün istifadə edir. Maşının sahibləri öz maşınlarını götürmək istəyəndə onların 50 manat, 70 manat, 100 manata qədər pullar alınır. Halbuki mövcud qanuna görə onun cəriməsi 15 manatdan 20 manata qədər olmalıdır. Yerlərdə pullar alınırsa sürücülərdən, onların bir çoxuna qəbzlər verilmir və o pullar şəxsi ciblərə gedir.
İndi mətləb mütəllimli Dövlət Yol Polis İdarəsindən 1100 manat təzminat tələb edir. 100 manat evakuasiya zamanı maşınına dəymiş zərərə, 1000 manatsa özünə dəymiş mənəvi zərərə görə. Bu iddia üzrə Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Marif Kazımovun sədrliyi ilə 2 dəfə məhkəmə iclası təyin olunub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin nümayəndələri məhkəmə iclasında iştirak etmədikləri üçün hər dəfə məhkəmə iclası təxirə salınıb. Hakim növbəti dəfə məhkəmə iclasını dekabrın 14-nə təyin edib. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrul xidməti alayının kiçik tağımının komandiri polis mayoru Xaqani Kərimov Səməd Bata verdiyi müsahibəsində deyib ki, sürücülər maşınlarını harda gəldi saxlayır. Bunun qarşısını almaq üçün onlar maşınları evakuasiya etmək məcburiyyətindədirlər. Sürücülər evakuasiya olunmuş maşınlarının cərimə meydançasında saxlanması üçün gündəlik 30 qəpik, evakuasiya üçün isə 20 manat ödəməlidirlər. Maşını bir neçə dəfə evakuasiya edilmiş sürücü isə 44 manat 30 qəpiyədək cərimələnə bilər. Tağım komandirinin sözlərinə görə cərimələr ödənildikdən sonra sürücüyə qəbz verilir. Həmin məbləğlər dövlət büdcəsinə köçürülür.
Esmira Cağadova. Azərbaycan vətəndaşları maşın saxlamağa yer axtarır, Azərbaycanla bir yerdə Sovet köynəyindən çıxan Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşları isə tamam başqa şeylər düşünürlər, məsələn NATO-ya üzlüyü. Sevinç Sünzayda.
NATO-nun xarici işlər nazirləri qarşıdakı iki gündə bir neçə mühüm məsələni həll eləməlidir. Kimə NATO-ya xoş gəlmirsən, kimə isə hələ gözlə vaxtın çatmayıb deməyə. Brüsseldə keçirilən görüşdə üzvlük üçün fəaliyyət planının Çernoqoriyaya təqdim ediləcəyi, Bosniya-Hersoqovinanın isə hələlik kənarda qalacağı gözlənilir. Nazirlərin Gürcüstan və Ukraynaya da mesaj olacaq, bir daha onların vaxtının yetişmədiyi deyiləcək. Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Anders Fogh Rasmussen dünən görüş ərəfəsində deyib ki, Çernoqoriya və Bosniya ilə bağlı qərar onların şəxsi xidmətləri əsasında veriləcək.
Montenegro and Bosnia has a... Hər iki ölkə, Çernoqoriya və Bosniya-Hersoqovina üzvlük fəaliyyət planına qoşulmaq üçün müraciət edib. Nazirlər onların hər birinin şəxsi xidmətlərinə əsaslanaraq üzvlük fəaliyyət planının tələb etdiyi standartlara cavab verib vermədiyinə qərar verəcək.
Ancaq səhnə arxasında NATO-dakı mənbələr mənzərənin Rasmussenin təsvir etdiyinə daha tutqun olduğunu deyirlər. Çernoqoriya şübhəsiz bu məsələdə qalibdir və böyük problemlər olmadan üzvlük fəaliyyət planı əldə edə bilər. Amma Bosniya-Hersoqovina ilə məsələ fərqlidir. Bu ölkənin üzvlüyü NATO daxilində mübahisə obyektidir və belə görünür kənarda da qalacaq. Almanya, Fransa, Britaniya Bosniyanın üzvlüyü üçün hazır olmadığını düşünür. Türkiyə isə Bosniyanı dəstəkləyir. Onu digər Balkan ölkələri, Avropanın cənub-şərqindəki müttəfiq dövlətlər və İspaniya da dəstəkləyir. Bosniyanın namizədliyini bəyənməyənlər isə hesab edir ki, bu ölkə hələ də beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti altındadır və tam suveren dövlət hesab olunmur. Həm də ehtiyatlanırlar ki, Bosniya daxilindəki fikir ayrılığı NATO-ya da keçər. NATO üzvü olan hər bir ölkənin alyansın bu və ya digər qərarına veto qoymaq hüququ var. Ancaq Bosniyanı dəstəkləyənlər bu ölkənin NATO-ya qoşulmasının ölkədə və regionda sabitliyə yol aça biləcəyini vurğulayır. Həmçinin Bosniyanın bu il BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti üzvü seçilməsini də müsbət hal olduğunu bildirirlər. NATO rəsmiləri deyirlər ki, bu məsələdə ABŞ-ın mövqeyi həllidicidir, hələ ki Vaşinqton skeptikdir. Əgər bu münasibət bu gün də davam edərsə, Bosniya üzvlüyü fəaliyyət planını ən azı gələn ilə qədər gözləməli olacaq. Çünki üzvlüyə qərar verəcək NATO Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü 2010-cu ilin aprelində Estoniya paytaxtında keçiriləcək. Ukrayna və Gürcüstan da NATO-nun üzvlüyü fəaliyyət planının arzusundadırlar. Gözlənilir ki, alyans üzvləri bu ölkələrin fərdi əməkdaşlıq planı çərçivəsində əldə etdiyi irəliləyişləri alqışlayacaq. Ancaq yaxın gələcəkdə Gürcüstan və Ukraynanın da bu plana qoşulmaq istəyinin problemlərlə üzləşəcəyi gözlənilir. Nəzərə alsaq ki, ABŞ hər iki ölkənin üzvlüyünü dəstəkləsə də, Qərbi Avropa ölkələrinin bir çoxu buna etiraz edir. Digər əsas məqam isə Rusiyadakı, o da keçmiş Sovet ölkələrindən heç birinin NATO-ya daxil olmasını istəmir.
Sevin Hüseynzadə və bugünkü Kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Tanınmışlar. Tanımışların qonağı ədəbiyyat adamıdır. Cəbrayıl rayonundan adan olub. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Özünü ölkənin bəzi tanınmış informasiya vasitələrinin yaradıcısı hesab edir. Bir sıra hekayə, povest və romanın müəllifidir. Piyesləri tamaşaya qoyulub. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı dramaturq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanı olan Ulduz jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər valla normal. Mən işdə yola verirəm, evdə də məni yola verirlər.
Əvvəl ondan danışaq ki, yox idiniz bu son günlər. Hara getmişsiniz?
Yox idim.
Hardan gəlirsiniz daha doğrusu?
Mən deyim ki, İlyas Tapdığın, bizim sevimli şairimiz İlyas Tapdığın 75 illik yubileyindən Gədəbəydən gəlirəm. Çox möhtəşəm bir tədbir keçirdi orada. Ancaq ondan bir neçə gün öncə mən Moskvadan səfərdən gəlmişdim. Moskvada MDB yazıçılarının deməli toplantısı keçirilirdi. Drujbanar Odov jurnalının bu təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilirdi. Mən də orada Azərbaycan çağdaş ədəbi prosesinə yığcam bir baxış ad altında məruz elədim. Və orada mən bir şeydə müzakirələrdən belə bir qənaət də hasil oldu ki, Rusiya vaxtı ilə böyük bir sovet məkanına belə deyək nəzarət eləyən yaxşı mənada, yəni biz onu təbii ki qiymət verirdik. Eyni zamanda bizim milli yazarların Avropa, yəni çapına Avropa məkanına çıxmasına şərait yaradan bir ölkə idi və Moskva da bizim əsas paytaxtlarımızdan biri hesab olunurdu. Ancaq çox təəssüf ki, sonradan bu əlaqələr, yəni o bizim üçün önəmli qapılardan biri olan Moskvanın qapıları bir qədər bizim üçün daraldı. İndi onu bir qədər genişləndirmək istəyirlər. Sadəcə olaraq başa düşürlər ki, Rus mədəniyyəti və eyni zamanda postsovet mədəniyyəti bir-birinə çox yaxın bir mədəniyyətdir. Nəinki Avropa mədəniyyəti, nəinki Amerika mədəniyyəti və eyni zamanda mən onu da öz tərəfimdən onu da deyə bilərəm ki, hətta Rus mədəniyyəti bizə müəyyən məqamlarda Türk mədəniyyətindən də yaxındır. Çünki biz bir-birimizdən çox uzun müddət bir yerdə olmuşuq. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm Moskva bizim üçün çox önəmlidir. Sonra mən Qolos Rasi deməli radiosuna mən müsahibə verdim. Mən onu da vurğuladım ki, mən müstəqilliyin tərəfində olan adamam, ancaq çox təəssüf ki, biz vaxtı ilə Sovetlər Birliyini dağıtdıq və təbii ki, yaxşı bir quruluş qurmaq olardı, əgər Rusiyanın da müəyyən bu milli məsələlərə yanaşmasında düzgün mövqe olsaydı. Yəni çox təəssüf ki, bu cür oldu və əgər o zaman bizim ziyalılar düşünürdülərsə ki, onlar siyasəti yarada bilərlər, siyasəti idarə edə bilərlər. Sonradan bizə başa düşdük ki, insanın ziyalı, istedadlı, savadlı olması hələ onun siyasətçi olmasına dəlalət eləmir. Ona görə mən düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğuldur və indi şükür Allaha ki, müəyyən ədəbi dairələrdə, mədəni dairələrdə nüfuz olan insanlar isə başa düşürlər ki, onların funksiyası tamam başqadır. Və belə söhbətlər oldu.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, son vaxtlar Azərbaycandan jurnalistlər gedir Moskvada, jurnalistlərlə görüşür, deputatlar məsələn gedir deputatlarla görüşür. Bax, bu
yazıçının gedib orada yazıçılarla görüşməsi həmən prosesin davamı kimi qəbul oluna bilər, yoxsa bu sırf ədəbiyyat?
Yox, mən düşünmürəm ki, biz nəyinsə başlanıcı və davamıyıq. Biz həmin prosesin tərkib hissəsiyik.
Amma bunun özü nə qədər vacibdir, bax.
Mən deyim də, Rusiya bizim qulağımızın dibində ən böyük ölkədir, 140 milyon əhalisi var. Və Rusiyanın bura müdaxiləsi daha çevik və eyni zamanda hər an ola bilər, istənilən məqamda. Ona görə də biz o dostlarımız, zadımızı Amerikada, İngiltərədə axtarırıqsa, onlar hamısı, demirəm, mənasız bir şeydir. Düşünürəm ki, bizim onlara münasibətimizlə Rusiya münasibətimiz fərqli olmalıdır. Bizim Rusiya münasibətimiz daha anlaşıqlı olmalıdır, daha başa düşülən olmalıdır. Mən aid bir fakt deyim.
Jurnalistik siyasət oldu da bu.
Siyasətdir də, bu siyasət.
Çünki bayaq deyirsiniz, o hələ öz işi ilə artıq məşğul olmağa başladı.
Yox, mən deyirəm ki, mədəniyyətin, ədəbiyyatın öz siyasəti var. Bunlar hamısı bir-birini tamamlayan şeydir. Məsələn, bu ermənilər nəyə görə deyək ki, bu məkanda Rusiyanı əl ala bildilər və deyək ki, Qarabağ münaqişəsində Rusiya tərəfindən daha çox dəstəkləndilər. Təsir yaltaqlıqlarına görə yox ki, axı. Yəni, onlar görsün, ağıllı siyasət yeridirlər. Hər yerdə ermənidir, hər yerdə. Hansı jurnala gedirsən get, hansı televiziyaya gedirsən get, orada ermənilərdir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiya kimi böyük bir ölkəni biz kənar itələməli deyilik. Yəni, onların bizə elədiklərin xatırlatmalıyıq, başa salmalıyıq, ancaq bildirməliyik ki, biz sizlə dost kimi yaşamağa hazırıq və bu bizə lazımdır. Və biz düşünürük ki, biz də sizə lazımıq ki, biz də sizin üçün dost olaq.
Aydın, Azərbaycan ədəbiyyatın nəyə bənzədirsiniz? Nədir Azərbaycan ədəbiyyatı?
Azərbaycan ədəbiyyatını elə Azərbaycan ədəbiyyatına bənzədirəm. Başqa nə ola bilər ki? Azərbaycan ədəbiyyatı, mən deyim ki, çağdaş ümumiyyətlə ədəbi məkanda gedən proseslərin yenə də tərkib hissəsidir və müəyyən məqamlarda heç yerdə qalmır. Məsələn, bizim poeziyamız çox güclüdür. Azərbaycan poeziyası. Nəsrimiz, bəli, müəyyən mənada, deyək ki, texnoloji baxımından, müəyyən üslub baxımından, müəyyən deməli yazı taktikası baxımından, müəyyən ideyaların çözülməsi, təqdim olunması baxımından ola bilsin ki, bir qədər geri qalır. Ancaq son ədəbi nümunələri götürsək, mən düşünürəm ki, kifayət qədər normaldır. O başqa məsələ ki, bilirsiniz, Avropa düşüncəsi, Avropa həyat tərzi üçün yeniliklər bunların düşüncəsinə daha çox təsir eləyir və yeniliklər orada daha çox bizi qabaqlayır. Bu baxımdan təbii ki, onların ədəbi ədəbiyyatlarına da təsiri zəif olmamış deyil. Məsələn, mən deyim ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatında sintetik struktural mətnlər, deyək ki, həm romanda, həm deyək ki, dramaturgiyada, mən özümün adımı deyəcəm və Əcəb Elif deyəcəm, yəni onu, mən onun qeyd təvazökarı heç nə hesab eləmirəm. Həm mətnlər, deyək ki, mənim həm romanlarımda var, həm dram əsərlərimdə var. Məsələn, mən bu yaxınlarda Hollywood filmlərinə baxıram və görürəm ki, Hollywood filmi artıq onu film kimi verir. Yəni, artıq bu romançılıqda bizdə var, ancaq artıq onlar onu filmə keçiriblər. Yəni, keçmiş birdən qalıb düşür gələcəyin içində, gələcək düşür keçmişin içində, hətta bir qədər də irəli eləyiblər. Eyni personajlar müxtəlif dövrləri əhatə edirlər və bu nəyi göstərir? Bu, onu göstərir ki, insanın ovqatı, insanın hissi, insanın tələbatı bütün zamanlarda eyni olub. Sadəcə olaraq onların texniki düşüncəsi dəyişib. Yəni, biz texnokrat olmuşuq. Yəni, bizim, deyək ki, təsir qiyafəmiz dəyişməyib. Məsələn, mənim əynimə, əgər sən bir kəndli kimi çuxa, bəy olsan, cübbə geyindirsəniz, mən qayda bu həmin adam olmayır. Mənim düşüncəm tamam başqadır. Ancaq mənim istəyim eynidir. Yemək istəyirəm, sevmək istəyirəm, döymək istəyirəm, nifrət eləmək istəyirəm, qəzəblənmək istəyirəm. Yaxud da fəqir bir adamam, əgər xarakterim o cürdürsə. Mən bunu nəyə görə dedim? Bəzi adamlar deyirlər ki, əşi, dəyişən zamandır. Xeyr, zaman dəyişir və insan da dəyişir. Yəni, hər uşaq deyir, öz zamanını oxşuyur. Hökmdarlar da xüsusən, yəni.
Kimdir yazısı?
Yazısı, mən düşünürəm, keçmişini unutmayan, yaddaşına güvənən və eyni zamanda başqalarının görə bilmədiyini görən və başqalarına fərqli ifadə eləyən bir fərddir.
Siz nə dərəcədə keçmişini unutmayan, ifadə eləyən, yaddaşına güvənən adamsınız?
Mən ona görə mənim əsərlərimi oxumaq lazımdır. Məsələn, Yovşan Qağayları oxumaq lazımdır. 100 il bundan əvvəlin hadisələri ilə çağdaş dövrün hadisələri paraleli verilir. Şah Abbas romanını oxumaq lazımdır. Sintetik struktural roman Don Juan'dır. Yəni 600 bundan əvvələdir. Mən ekskursiya eləmişəm. Don Juan'ın xəttinə İsfahanla getmişəm Madridə. Yəni o zaman 600 əvvəl və 600 il sonra da getmişəm. Baxımından mən düşünürəm ki, yaddaşına güvənən öz yaddaşıma, eyni zamanda keçmişinə güvənən, keçmişinin yaxşı örnəklərini çıxardıb, araşdırıb, xalqına çatdıran bir insandır və bunun əsərləri göz qabağındadır. Mən bu yaxından imperator tamaşam oldum, ona da baxmaq lazımdır. Sintetik dram əsəridir. Keçmiş, bugün sintetika. Yəni, bunlara baxmaq lazımdır.
Dəvətnamə göndərsəniz, baxarıq belə
şeylər. Yəni, elanlar var, bu saat bir qədər adam dəvətnamə göndərmir. Çapıq bir əsirdir, sürətli bir əsirdir. Ona görə adam üçün tərənin özüşü var.
Harada nə baş verir? Və kənd nədir sizin üçün ümumiyyətlə?
Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim mahiyyətimdir. İndir mən şəhərdəyəm, mən yenə də kəndçi kimi düşünürəm. Ola bilsin mənim yenə düşüncələrimdə bax o texniki məsələlər inkişaf eləyib, ancaq mən yenə də bütün mahiyyət etibarilə kəndçiyəm. Mən düşünürəm ki, böyüyə hörmət etmək lazımdır, böyük ayağa gələndə durmaq lazımdır. Böyüyün üzünə ağ olmaq lazım deyil. Mən bu cür düşünürəm. Və eyni zamanda bilirsən axı kəndlə urbanizasiyanın çox böyük fərqi var. Əslində qalsan sivilizasiya şəhərdə, mədəniyyət kənddədir. Biz bəzən deyirik ki, falan kəs kəndçidir də, mədəniyyət bilmir. Yox, mədəniyyət ondadır. Sivilizasiya şəhərdədir. Ola bilsin ki, o çəngəl tuta bilmir, qaşığı tuta bilmir. Ola bilsin ki, zibli yer atır. Ancaq mədəniyyət ondadır, bilirsən. Sivilizasiya düşüncənin inkişafı mədəniyyətin texniki formasıdır. Mədəniyyət ancaq insanın kökündən, ənənəsindən, milli mentalitetindən gələn bir şeydir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, mən kəndçiyəm və kənd mənim üçün hər şeydir. Kənd mənim üçün dünyadır. Şəxsən mənim kəndim mənim üçün bütün dünyanı əvəz eləyə bilər, çünki orada hər şey vardır.
Cəbrayıldan anadan olmuşsunuz.
Bəli. Cəbrayıl işğal altındadır, mənim çox ağrılı yerimdir. Mən düşünürəm, mən həmişə deyirəm ki, Qarabağ reanimasiyada olan xəstəyə bənzəyir, o artıq can verməkdədir və biz əgər düşünürüksə ki, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra gedib biz Qarabağ azad eləyəcəyik, xeyr, biz Qarabağ adlanan torpaq azad eləyə bilərik, biz Qarabağ azad eləyə bilmərik. Qarabağ artıq ölür, Qarabağ auradır, Qarabağ insan ilişkisidir, dost, qardaş münasibətləridir, ölü yeridir, toydur. Qəbristanlıqdır, bağdır, qonşudur. Mənim qonşum tamaşanın itidir, bizim təhdüd ağacıdır, bizim arxdır. Bax, budur Qarabağ. Bunlar olmayandan sonra, bunlar hamısı dağılandan sonra, o yurt, o həyat, o aura dağılandan sonra Qarabağ olmayacaq. Ona görə də 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir, 50 il keçsə də Qarabağ bizimdir. İdeyalar çox səfeh bir ideyadır.
Necə fikirləşirsiniz? Sizin qəbriniz kimin təhdüd ağacının altında qazılacaq?
Valla, mən istəyərdim elə mənim qəbrim elə yenə də bizim qəbristanlıqda, əgər yer tapılarsa orada olsun, əgər əlbəttə ki, yenə də deyirəm ki, bizim kəndimiz geriyə qayıda bilərsə və biz onu qeyrətimiz çatıb, təpərimiz çatıb, namusumuz çatıb, ağlımız çatıb, düşüncəmiz çatıb, geri qaytarmağı bacararıqsa. Söhbət ondan gedir ki, bəzən deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsində güzəşt eləmək lazım deyil. İki yol var. Ya sən güzəşt eləməlisən, Qarabağı tam ölməyə qoymamalsan. Bilsən, yəni qangrena çürümə gedən adama demək olmaz ki, sən gözlə, gözəl bir dənə texnologiya indi kəşf olunacaq və biz gəlib səni sağaldacaq. Ona kimi artıq bu öldü getdi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər güzəşt lazımsa biz güzəşdə getməliyik. Müharibə lazımsa biz onu da eləməliyik. Yəni biz o xəstəni yaxud bir kəşf eləmək lazımdır onu deyiləm. Biz o xəstəni, yəni o Qarabağı, o can verən Qarabağı, yəni geri qaytarmağı, ölümün pəncəsindən qurtarmağa bacarmalıyıq, çalışmalıyıq. Mən düşünürəm bizim bax bu saat ən böyük məqsədimiz bu olmalıdır və ona doğru getməliyik.
Bəlkə onu qutara, bəlkə onu qutara biləni ortaya çıxartmağı əvvəl bacarmaq lazımdır.
Vallahi indi
fikri mi, adamı mı?
Mən indi deyə bilmərəm. İndi o fikir var. Təbii ki, əksəriyyətin düşüncəsində var ki, Qarabağı qaytarmalıyıq. Ancaq mən o fikri yanlış hesab eləyirəm ki, 50 il, 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir. Bu çox ziyanlı bir şeydir, tendensiyadır. Qarabağı biz ölümün pəncəsindən qurtarmalıyıq. Bu fikir budur mənim üçün.
Sizcə həkim var ona?
Bəli, var. Mən düşünürəm bizim bir millət isə, biz bir dövlət isə, bizim konstitusiyamız varsa, bizim qanunumuz varsa, bizim dövlət başçımız varsa, təbii var və bizim ordumuz varsa, təbii var, bizim baş komandanımız varsa və təbii ki, var, bizim insan resursumuz varsa, var, iqtisadi resursumuz varsa, var. Yəni, biz şərti işarələrin hamısından, əmr cümlələrindən davam elətdirsə, hər şey var, hər şey də yerindədir və yalnız bu ideyanın, əgər beynimizə yeritsək ki, biz Qarabağı ölümün pəncəsindən bu saat azad eləməliyik, bu gün azad eləməliyik, bir ay azad eləməliyik və onda mən düşünürəm ki, biz nail olarıq. Lap bir ilə qoy azad eləyək, bir ilə bu düşüncə bütün insanların beyninə hakim olsun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti, Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin bəy, əsərlərinizdə qohumlarınız var?
Əksəriyyəti. Bəzən görürsən ki, əsərlərimdə qohumların, qonşuların adını çəkirəm, ancaq halbuki onların həmin hadisələrə dəxli yoxdur. Və bəzən də madə edirlər ki, onun özündən nə qop eləmsən, ha bax mən elə başıma elə hadisə gəlib ki, deyirəm, yox, mən səni sevdiyimdən sənin adını öz əsərimdə yaşadıram. O da mənfidir, müsbətdir, o obrazı mənim üçün önəmli deyil.
Adamları elə sevirsiniz ümumiyyətlə?
Mənim ümumiyyətlə adamlara, həyata, insanına, nə bilim, düşüncəyə, ədəbiyyata, quşa, dilənçiyə, bilməm, dağa, daşa, yarpağa, ağaca, balığa, sevgim dəyişməz. Mən onların hamısını sevirəm. O başqa məsələ ki, mənim də içimdə şeytan var və o şeytandan gələn bir qəzəb ola bilər mənim içimdə. Bu o şeytan ki, hansı ki mənim içimdə də var. Bəli, mən hər gün arzu edirəm ki, yatanda da, duranda da, təbii yadıma düşəndə mən deyirəm Allah Taala, mənim içimdən bütün o nifrəti, bütün o qəzəbi, bütün o qaranlıq bir balaca da varsa, onu yox elə üçün işıqla doldu. Bilirsən niyə? O insanlar üçün lazımdır, mənim özüm üçün lazımdır. Nifrət qaranlıq bir qüvvə insanı içərdən dağıdır. İnsanı nurlaşdıran, insanı müdrikləşdirən, insanı ağıllı eləyən, insanın ruhunu təzəliyən, insanın istedadını inkişaf elətdirən, parlaqlandıran işıqdır. Sevgidir, dostum. Yəni, bu, başqalarının dediyi sevgi deyil. Bu, rasional və pragmatik sevgidir. Bu, bəlkə də daha çox görünən sevgidir. Mənim üçün onlar hamısı görünən sevgidir, yəni. Mənim üçün qəzəb də görünür, nifrət də görünür, sevgi də görünür. Hamısı mənim üçün görünəndir. Məsələn, adam var ki, salam vermək qabiliyyəti yoxdur. Adam var ki, sevmək qabiliyyəti yoxdur. Bu, faziyyət insan üçün. Və sevə bilməmək problemi də var bəzi insanlarda. Mən çox sevinirəm ki, Allah Taala daha çox sevgi verib və daha çox mən özümdə bəlkə də onu təlqin eləmişəm. Bəlkə də mən özüm bir şuuru bir insan kimi daha çox özüm onu yetişdirmişəm içimdə. Özümü təkmilləşdirmişəm, özüm tərbiyələndirmişəm. Bu da ola bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, insan bilməlidir kimdir. İnsan bilməlidir nəyə gedir. İnsan bilməlidir ki, nəyi istəyir. İnsan başqasının haqqını tanımalıdır. İnsan bilməlidir ki, bax mən Məmmədi söyürəm, ancaq Məmmədin arvadı var. Məmmədin uşaqları var, Məmmədin əmisi oğlanları var. Bu bir fərd deyil, təkcə. Bu eyni zamanda hansısa insan aurasında yaşayan adamdır. Bəs onlara necə təsir eləyər sənin bu söyüşün? Ancaq sevgin onların hamısını sevindirər. Bəlkə onlar bir cinayət eləməyə, yaxud bir-birinə pisliyə eləməyə hazırlaşırdılarsa, o xoş sözü, o həmin insan haqqında xoş sözü eşidəndən sonra bəlkə də o fikirlərindən yəni daşınarlar. İnsanları yəni zorla qəzəbləndirmək olmaz. İnsanlara çalışmaq lazımdır ki, onların qəzəbini bir qədər alasın.
Necə fikirləşirsiniz? Söyüş və nifrət barədə düşünməyən insanlar da var.
Mən sadə bir şey deyim. Bax, məsələn, mən özümdən deyim da. Mən çox yaxın zamanlara kimi düşünürdüm ki, elə bir adam yoxdur ki, başqasına pislik haqqında düşünsün. Ancaq mən sonra gördüm və eşitdim ki, adam var ki, sənin başqasına pislik eləməkdən ləzzət alır. Mən açıq o cür adamları qəbul eləmirəm. Mən yenə də inanıram ki, insanlar ancaq yaxşılıq haqqında düşünürlər.
Kimdir sizin düşməniniz?
Mənim düşmənim ancaq nəfsim ola bilər, o bilirsən, təkcə mənim sözüm deyil, yəni Quranda da yazılıb, insanın ən böyük cihadı nəfsi ilə, yəni mübarizədir. Və mən çalışıram ki, o nəfsim əgər nədəsə yaranırsa, mən onu boğa bilim. Və indiyə kimi də çox şeylərdən imtina eləyə gəlmişəm və düşünürəm ki, insan imtina eləməyi də öyrənməlidir. Təkcə istəmək yox, təkcə arzulamaq yox. Başqa mənim heç bir düşmənim yoxdur.
Və siz kimin düşmənisiniz?
Düşünürəm, mən də heç kimin düşməni deyiləm. O başqa məsələ ki, bəlkə kimsə elə düşünür ki, mən ona mane oluram. Bəziləri elə düşünürlər ki, mən onların şöhrətlərini mənimsəmişəm. Versace sindromu deyirəm də ona. Məsələn, o filan əsəri yazdı və onu nahaq yerə təriflədilər. Halbuki heç bir əsər deyil. Başa düşürsən, yəni bu baxımdan olubsa ki, mən kimsə qıcıqlandıra bilərəm, yenə də deyirəm. Bu baxımdan. Onun üçün düşünürəm ki, mənim belə bir düşmənim yoxdur. Elə bir adam varmı ki, yəni mən düşünürəm ki, onun hər halda məndə olan qüvvə, məndə olan enerji, eyni zamanda mənim tapındığım enerji onun mənə qarşı düşmənçiliyi neytrallaşdırar və mənə heç cürə mane ola bilməz.
O bayaq sevgidən danışdınız. Nə vaxt hiss eləmisiniz ki, sevirsiniz?
Vallah dostum, axı bu sevgini hiss eləmək...
Ümumiləşdirmə, konkret qadın qız sevmisiniz.
Hə, qadın qız sevgisin mən Bax, konkret ikinci kursda, birinci kursun sonunda.
Bəs o vaxta qədər nə edirdiniz?
Bax, ona görə sən qoymadın mən əvvəlcədən deyəm ki, sevgini müəyyən eləmək olmur ki, harda gəlir. Yəni, mən bilmirəm, birinci mən anamdan çox yaqın ki, sevmişəm, eləmi? İstəmişəm ki, anam mənə süd versin, heç onun əl çəkməmişəm, onun tumanından tutub gəzmişəm də, əl çəkməmişəm. Yəqin görünür hansısa bir maddi baxımdan, hansısa bir meyvəni sevmişəm, istəmişəm ki, mən onu əldə eləyim. Bəlkə də oğruyum lap, uşaqlar meymun kimi də onlar oğurlamağa meyillidirlər və uşaqların balacalıqda oğurluq eləməyə yaxşıdır. Onlar bilirlər ki, oğurluq pis şeydir, böyüyəndə heç vaxt oğurluq eləmirlər. Bir neçə istək olub, ötəri istər müəyyən mənada, ancaq mən əsl sevgi, mən o vaxt düşünmüşəm ki, doğrudan mən o sevgisiz yaşaya bilmərəm və mən həmin adamı da axıra kimi sevmişəm, evlənmişəm, indi sevirəm.
Və bugün sizi yola verir.
Evdə. Və bizim evdə məni yola verir, sağ olsun.
Niyə?
Yola verir ona görə ki, baxmayaraq ki, çörək ağacı mənəm, evə pul qazanan mənəm, evin belə deyək ki, müəyyən mənada nüfuz dairəsin, cəmiyyətdə, ailədə, qohum, əqraba yanında saxlayan adam mənəm, ancaq uşaqların dərsidir, uşaqların sağlamlığıdır və belə deyək də özümü komfortnu hiss eləmək üçün mənə göstərilən qayğıdır. Bu baxımdan məni yola verir də. Ancaq işdə ancaq mən çalışıram, mən işçilərimin qayğısını çəkəm, mənə müraciət edən müəlliflərin qayğısını çəkəm, onlara düz yol göstərəm, heç kimin xətrinə dəyməyəm. Mən də işdə, yəni demək istəyirəm ki, yola verirəm. Mən də evdə yola verirlər.
Qələm əhlinin yumşaq desək böyük bir qismi Nobeli Azərbaycana gətirməkdən danışır, Nobel mükafatını. Hətta bunu maddiyyata bağlayanlar da var, deyək ki, filan qədər pul filan yerə yox, bizə verilsə biz belə eləyərdik, filan eləyərdik. Necə fikirləşirsiniz?
Bax, hər bir insanın daxilində şöhrət pərəstlik var. O cümlədən mən də şöhrət pərəstəm. Ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm. Mənə çatmayan şeyi heç vaxt tələb eləmirəm. Ancaq mən bilirəm, mənə çatan şeyi özləri verəcəklər. Bu baxımdan mən heç Nobel mükafatı haqqında düşünmürəm. Çünki mən bilirəm ki, Nobel mükafatını almaq üçün o istiqamətdə çalışmalar lazımdır. Yəni tərcümə məsələsidir, təbliğat məsələsidir. Yəni PR işini qurmaq lazımdır ki, səni tanısınlar ki və səni Nobelə təqdim eləsinlər. Öylə belə indi kimsə şöhrət pərəstliyindən yürür, elə ağılsızlığından elə deyir ki, mən bu saat gedib Nobel alacağam, ya Nobeli mən gətirəcəm. İddiasından bunu eləyir, ya egosundan, o da ola bilər. Bu onun öz işidir. O baxımdan yəni şöhrət pərəstlik məndə var, ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm.
Nə ilə müəyyənləşdirə bilirsiniz ki, ağıllı olmaq nədir?
Ağıllı olmaq odur ki, insan heç vaxt ona çatmayan şeyi, mən bayaq dedim, yürüb qabanramaq istəməz. İnsan bilməlidir ki, onu çatan şeyi verəcəklər. Və gəlib əzəl axır ona çatacaq. Və ağıllı adam üç şeyi əlində rəhbər tutmalıdır. Birincisi, naşükür olmamaq. İkincisi, səbirli olmaq. Üçüncü, zəhmətsevər olmaq.
Siz insansınız.
Valla indiki həyatımda mən insan kimi hər halda görünürəm. O bir həyatımda, bilirsiniz, yəni ki 12 həyat vardı, o bilmirəm indi nə olmuşam. Bəlkə birinci həyatda yaşayıram, daha 11 həyat qalır. Reinkarnasiya deyirlər də, sən indi mən nəyə çevriləcəm öləndən sonra. Mən sən nəyə istəyərdin? Mən istəyərdim heç vaxt tutulmayan, yəni heç kimi yeməyəcəyi, bizim balığa çevrilim, okeanda çevrilim. Yaxud da ki...
Niyə balığa? Suya məhəbbətli yoxsa balığa?
Mən bilmirəm, bilirsiniz, mən balığı çox sevirəm. Balığı düzdür, mən yeməyi də sevirəm, yəni balığı tutmağı da sevirəm. Bilmirəm, neysə, balıq mənim üçün görünür ki, özünü yaşadan bir qədər əl çatmaz. Yəni, balıq gizlənə bilər axı, okeanın dibində, orada, burada. Təbii hamını tapırlar, yəni, quşu da tapırlar, çiçəyi də tapırlar. Heç olmasa Edelweiss gülünə çevrilim də. Mən dekabrdan adam olmuşam. Edelweiss gülləri də bilmirəm, Azərbaycanın Nasıqon tərcüməsi nətərdir. O da ki, qarlı zirvələrdə bitir və hər adamın da ona əli çatmır. O baxımdan nə olur, qoyun mən Edelweiss gül olum elə ən qarlı zirvələrin birində.
Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, yəni sadalamıram da, bu yerlərdə işləmişsiniz.
Azadlıq Qəzetində işləməmişəm, yox. Orada yazım, bir iki yazım gedib, çox az yazım gedib orada. Deməli, işləmişəm Azadlıq Radiosunda, Bakı Bürosunun yaradıcısı mən olmuşam, rəhmətli Elmira xanım, o vaxt biz rəhbər qoyduq. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin yenə də yaradılmasında ən yaxın iştirak edən adam mən olmuşam və ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk informasiya modelini tətbiq edən adam da mən olmuşam. Yəni mən bunu bir mənalı deyirəm, inanmayanlar o vaxt Azadlıq Qəzetinin ilkin saylarında götürüb xəbər informasiya bloklarına baxa bilərlər. Və o vaxt Mehmanla Şahin də bizlə bir yerdə idi, ancaq onlar rus dilli olduqlarına görə, yəni təbii ki, Azərbaycan dilində o informasiyanı ancaq mən hazırlaya bilərdim. Mən deyirəm, yəni ki, qısqançlıq olmasın, yəni bu cür. Sonra mən mətbuat xidmətində işləmişəm, prezident aparatında qısa müddətdə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində biraz qısa müddətdə mətbuat xidmətində işləmişəm. Sonra ancaq ən mənim böyük iş yerim və ən rahat özüm hiss elədiyim yerim bugün Ulduz jurnalının baş redaktoru olmaqdır. İş yerim Azərbaycan Yazıçılar Birliyidir. Çünki mən orada baxmayaraq ki, maaşımız azdır, qonorarımız azdır, ancaq mən sevdiyim işimlə məşğulam. İstəyəndə, yəni gəzməyə də getmək olur, dəvət edirlər xaricə gedirsən. Sərbəst yaradıcı bir iş rejimidir. Mənə demək olar ki, bütün şərait yaradılıb. Bu baxımdan mən narazı deyiləm. Dövlət nə eləməlidir ki, dövlət mənzildir, məsələn, mənim mənzillə sağ olsun, təmin eləyiblər. Anar müəllim, məsəl üçün, deyək ki, mənə qayğı göstərir, lazım gələndə, harası bir yerə gedəndə nə kömək lazım deyilir. Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət Nazirliyi mənim, demək olar ki, bütün müraciətlərimə müsbət cavab verib. Nəyə görə mən naşkür olmalıyam, mən nəyə görə narazı olmalıyam? Bəli, mənim böyük mülklərim yoxdur. Belə, çox belə bahalı maşınım yoxdur, heç ümumiyyətlə maşınım yoxdur. Bəli, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, mən metroda gedirəm. Ancaq mənim ailəm, ümumiyyətlə, bir-birinə olan məhəbbəti, sevgini, o bahalı yaşamaqdan, dalaşa-dalaşa yaşamaqdan 100 dəfə, 1000 dəfə üstün tutur, çünki mən onları elə tərbiyə eləmişəm. Biz bu cürük.
Demesinin bir belə iş yerindən keçmişsiniz. Harda qutarmaq istəyərdiniz?
Mən heç düşünürəm ki, elə mən yazsılar birində. Məni bir neçə dəfə dövlət işlərinə dəvət eləyiblər, mən getməmişim, imtina eləmişim. Çünki bilirsən, dövlət işində işləmək məmur olmaq deməkdir. Məmuru da mən görmüşəm. O gərək səhərdən getsin, axşam gəlsin. Onun yaradıcılığı üçün imkan çox az qalır. Ancaq mən indi yaradıcı adamam, öz işimlə məşğulam. Yəni mən jurnalı buraxıram, deyək ki, jurnala mən günümün çox az bir hissəsini həsr eləyirəm. Qalan mən hissələrində ancaq yaradıcılıqla məşğulam. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, yazıçılar birliyi də olmasa, yazıçılar birliyi kimi bax belə rahat bir yer. Bu ola bilsin ki, mən indi gəlib elə bir səviyyə çatacaq, mən aparıb türk soyad tutalım, prezident qoyacaqlar. 5 ildə gedib orada işləyəcəm, o da rahatdır. Yəni mən demək istəyirəm, sırf ara gedirəm, gedim, mən ancaq yaradıcı işdə olmaq istəyirəm. Ola bilsin deputat ola bilərəm gələcəkdə. Məsəl üçün mən deyirəm, yaradıcı adam üçün o da pis deyil. Nədir ki, deputatın işi oturub gedib hansısa bir sənədlər baxırsan, bir öz sahəyə uyğun olaraq, ağlın düşüncən varsa onun müzakirələrdə iştirak edirsən, ancaq həm də sənin üçün rahat bir komfort şərait yaradılır. O demək deyil, mən deputat olmaq istəyirəm. Mən misal üçün deyirəm, ola bilər. Hələ yəni.
İstədikləriniz var da.
Yox, yox, şübhəsiz patsazına, gəl deyirəm, mən o yerdə olmaq istəyirəm ki, o mənim yaradıcılığıma kömək eləyir. Bax, konkret bunu deyə bilərəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də çox təşəkkür edirəm. Yəni, mən istəyirəm dinləyicilər, bizim söhbətimizdən nəysə maraqlı bir şey götürsünlər və eyni zamanda mən onlara çox arzu edirəm ki, müsbət enerji verim yəni.
Biz o dinləyicilərə heç nə verməsək də, onlar nəsə götürürlər və enerji də alırlar.
Yox, mən istəyirəm məhz müsbət enerjini radio dalğası vasitəsilə onlara çatdırım.
Çatdırdınız məncə. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz yazıcı dramaturq, Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.